Hurmatli Yodgor Tohirovich, o'zingiz haqingizda ma'lumot bersangiz. Bu darajaga yetishingizga kim sababchi?
Ha, bizga aynan shu haqida ma'lumot bersangiz.
Bu martabaga erishguncha chekkan mashaqqatlaringiz haqida so'zlab bering.
Mashaqqat? Buni akamdan so'rash kerak.
Olovlarni olov demasdan otashlarni mushtlagan akam mening uchun hechdan qo'rqmasdan o'tni qo'lda ushlagan akam ilm olsin odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan akam ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan akam qadri baland mehribon akam ishonganim qalqonim akam himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otamdek akam qadri baland mehribon akam ishonganim qalqonim akam himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otamdek akam akalarni naqshisiz akam menga bag'rin ochib ko'rishgan mingta do'stdan yaxshisiz akam
agar hayotingda jon kuyaring, suyanchig'ing bo'lsa muvaffaqiyatlaringa erishdim deb hisoblasang bo'lar ekan
ilm olsin odam bo'lsin deb umrin ishga sarflagan akam ukam yo'lin ravon bo'lsin deb yo'limdan tikan yulgan akam qadri baland mehribon akam ishonganim qalqonim akam himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otamdek akam qadri baland mehribon akam ishonganim qalqonim akam himoyachim o'g'it berguvchi akalikda otamdek akam
Bobur aka, men hammasini bilaman. Lekin qo'lingizdagi mashaqqat izlariga bir umr mehnat qilsam ham loyiq bo'la olmayman. Boya kimdir savol berdi. Bu darajaga yetishimga kim sababchi deb? Bu darajaga onamning duolari va akamning halol mehnati bilan erishdim.